เจริญพรทุกท่านพระพุทธศาสนานะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าหลวงพ่อจะมาเทศน์อีกกี่ครั้งปัญหาใหญ่ของเราตอนนี้นะคือว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ในบ้านเมืองนี้ได้อีกนานสักเท่าไหร่สิ่งที่ทำลายพระพุทธศาสนาแล้วปัญหาคนนอกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักที่จะทำให้ศาสนาพุทธนี้สูญไปอยู่ที่พุทธบริษัทอย่างพวกเรานี่เองไม่ต้องโทษคนอื่นเลยถ้าพุทธบริษัททั้งหลายไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมพระศาสนาก็หมดไปทุกวันนี้หาคนที่จะสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมนะมีส่วนน้อยเต็มทีแล้วส่วนใหญ่เขาก็หลงไปกับโลกเพลิดเพลินต่อสู้แย่งชิงวัตถุหลงวัตถุกันใครสนใจพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมอะไรกลายเป็นคนโบราณเฉยๆล้าหลังงั้นถ้าหลงตั้งเป้าว่าใครศึกษาธรรมะก็โบราณคล่ำครึล้าสมัยไม่มีใครอยากเรียนที่จริงแล้วคนเราที่ไม่รักษาพระพุทธศาสนานะเราก็ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาพวกเราอาศัยศรัทธาปู่ย่าตายายเรามีศรัทธามาก่อนเราศรัทธาตามพอมีศรัทธาเราก็ได้สนใจดิ้นรนใฝ่รู้เที่ยวเรียนเที่ยวศึกษาเมื่อเราศึกษาแล้วนะลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเรารู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาทุกวันนี้เรากังวลศาสนาอื่นจะมาแย่งชาวพุทธไปคนที่ถูกแย่งนะคือคนไม่มีศาสนาถ้าคนเป็นพุทธจริงๆนะไม่มีใครมาแย่งได้เพราะเรารู้ว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าจริงๆมีคุณค่ากว่าเงินที่เขามาให้คนที่ถูกแย่งไปนะคือคนไม่มีศาสนานี่บางทีเราก็กังวลต่อไปนะว่ามุสลิมจะมาแย่งเมื่อก่อนหน้านี้นะ30ปีก่อนก็ห่วงเรื่องคริสต์จะมาแย่งนะเนี่ยเราคิดแต่เรื่องนี้แต่เราไม่เคยสนใจว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราหมดแต่รักศาสนาโดยที่ไม่รู้จักศาสนายิ่งถ้าถึงขนาดนะบอกว่าถ้าพระถูกยิงองค์หนึ่งให้ไปเผามัสยิดแห่งหนึ่งนี่เรียกว่าไม่รู้จักอะไรเลยถ้าเราไม่มีศีลห้ากระทั่งศีลห้าก็ไม่มีเราทำลายสมบัติคนอื่นเขาผิดศีลห้าคนไม่มีศีลห้าจะรักษาศาสนาพุทธได้ยังไงนั้นพวกเราต้องมีศีลมีธรรมนะอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นชาวพุทธแท้ที่จริงแล้วอย่างอิสลามนะอยู่ในเมืองไทยมาตั้งแต่กี่ร้อยปีเราก็ไม่รู้สมัยอยุธยาก็มีต่อสู้กู้บ้านกู้เมืองมากับคนพุทธนี่แหละก็อยู่กันมาอย่างสงบสันติเมื่อ30กว่าปีก่อนเนาะมีคนนอกเข้ามาเสี่ยมสอนมายุยงมาให้ทุนมาอะไรต่ออะไรมีพวกที่ใช้ความรุนแรงนิดเดียวคนส่วนใหญ่ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ถ้าเราไปทำลายมัสยิดทำลายอะไรเนี่ยมันคือผลักคนซึ่งเคยเป็นคนของเรานะอยู่ด้วยกันมาสงบสันตินะผลักไปให้ศัตรูให้คนอื่นยิ่งทำลายระหว่างเราไปทำลายมุสลิมกับมุสลิมทำลายพุทธเนี่ยง่ายกว่ากันเยอะเลยพระเนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะเห็นก็รู้แล้วว่ายิงไม่ผิดหรอกสว่างจ้ามาแต่ไกลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะศึกษาปฏิบัติทำให้ได้เอาธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้เป็นชาวพุทธให้ได้ชาวพุทธแท้ๆถึงจะมีไม่มากนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของคนอ่อนแอไม่ใช่ศาสนาของคนร้องขอให้เทวดามาช่วยให้พระเจ้ามาช่วยเป็นศาสนาของคนซึ่งเข้มแข็งนะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองหลวงพ่อกล้าบอกเลยว่าถ้าพวกเราได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนะในเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเราเคยมืดบอดนะเราก็สว่างสวยขึ้นมาจากข้างในเนี่ยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้น คยทุกข์หนักๆ ก็ทุกข์น้อยๆฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าจริงๆสามารถทำคนซึ่งมืดบอดอย่างเราคนที่จมอยู่ในความทุกข์อย่างเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์ฝึกไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะจิตเราเข้าใจธรรมะจิตเราเป็นพระสงฆ์ร่างกายเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่จิตเราเป็นพระสงฆ์ตัวจริงแล้วเป็นสุปฏิปันโนสาวกสังโฆแต่ไม่ใช่ภิกขุสังโฆอย่างถ้ามาบวชอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นภิกขุสังโฆแต่ในพระรัตนตรัยนะสุปฏิปันโนสาวกสังโฆสาวกสุปฏิปันโนสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แก่ใครบ้างท่านบอกว่าได้แก่คู่บุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษ4คู่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลบุคคลสกทาคามรรคสกทาคาผลบุคคลอนาคามิมรรคอนาคามิผลบุคคลอรหัตมรรคอรหัตผลบุคคลเนี่ย4คู่8ลำดับถ้าเมื่อไรใจเราได้กระทั่งโสดาบันนะเราก็เป็นสาวกตัวจริงละเนี่ยเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยนะงั้นจุดสำคัญนะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติเข้าชาวพุทธเราไม่ใช่อยู่เลื่อนๆลอยๆไปเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราชาวพุทธเนี่ยก็คือการถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดหรือวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการที่จะต้องมีชีวิตอยู่แบบไม่ทุกข์นั้นศัตรูร้ายเลยที่ทำให้เรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรต้องมาเรียนท่านบอกว่าตัณหาเป็นเหตุเป็นตัวเหตุมีทุกข์เป็นตัวผลตัณหาเป็นความอยากสังเกตดูใจเราอยากตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสทางกายที่ดีอยากให้สิ่งสัมผัสทางกายที่ไม่ดีหายไปอะไรเงี้ยอยากได้เรื่องราวที่เพลิดเพลินสนุกสนานมีความสุขทางใจอยากให้เรื่องราวที่ไม่ดีทางใจหายไปนี่มันเป็นความอยากความอยากในรูปนะอยากให้มีหรืออยากให้ไม่มีในรูปความอยากในเสียงอยากให้มีหรืออยากไม่มีในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสอยากในเรื่องราวทางใจบางอย่างก็อยากให้มีบางอย่างก็อยากให้ไม่มีของไม่มีอยากให้มีก็เรียกว่ากามตัณหาถ้ามีแล้วชอบใจอยากให้อยู่นานๆก็อยากอีกแหละอยากให้อยู่นานๆเรียกว่าภวตัณหาของที่มันมีขึ้นมาแล้วมันไม่ถูกใจอยากให้มันหายไปเรียกว่าวิภวะตัณหาเนี่ยลีลาของตัณหานะตัณหาเนี่ยเป็นความอยากอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสนะอยากในสิ่งที่มาสัมผัสทางร่างกายอยากในเรื่องราวทางใจอาการของความอยากมันก็อยากได้มานะอยากให้คงอยู่อยากให้หายไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งเหล่านี้แหละคือตัวที่ทำให้จิตของเราเกิดความดิ้นรนทุกครั้งนะทุกคราวทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจิตจะเกิดความดิ้นรนความดิ้นรนของจิตเรียกว่าภพการกระทำกรรมของจิตนั่นเองนะเรียกว่าภพพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าภพตัณหาเป็นผู้สร้างภพตัณหาก็คือตัวความอยากนั่นเองเนื่องทำให้ใจของเราดิ้นลักษณะการดิ้นรนของใจนะบางทีก็ดิ้นก็จะดึงเข้ามาบางทีก็ดิ้นเพื่อผลักอารมณ์ออกไปนะบางทีก็ดิ้นนะดิ้นเร่าๆจับอารมณ์ได้ไม่มั่นเนื้อใจมันดิ้นรนพิลึกพิลั่นไปต่างๆนานานะบางทีก็ดิ้นไปหาความเพลิดเพลินนะทางตาหูจมูกลิ้นกายบางทีก็ดิ้นไปหาความสงบสุขทางใจนะงั้นพบก็เลยมีหลายแบบภพที่ดิ้นรนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ากามภพภพที่มีความสุขความสงบอยู่ในใจของเราเนี่ยก็เป็นรูปภพเป็นอรูปภพเป็นความปรุงแต่งเป็นความดิ้นรนของจิตทั้งสิ้นเลยงั้นถ้าเมื่อไหร่มีตัณหาเมื่อนั้นจิตใจดิ้นรนดิ้นรนแบบอย่างโน้นดิ้นรนแบบอย่างนี้ดิ้นรนละโมบโลภมากอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสดิ้นรนแบบอยากผลักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกไป หรือดิ้นรนอยากจะมีความสงบมีความสุขอยู่ภายในงั้นอย่างที่พวกเราหลายคนปฏิบัตินะนั่งสมาธิกันจิตใจสงบสุขสบายเพลิดเพลินพอใจอันนั้นก็ตัณหาสร้างเหมือนกันนะอยากสุขอยากสบายนะอยากได้มรรคผลนิพพานอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ก็ลงมือปฏิบัติทำไปด้วยความอยากก็บังคับกายบังคับใจควบคุมฝึกกายฝึกใจได้ได้ความสุขความสงบเข้ามามันก็เป็นภพอีกภพหนึ่งไม่ใช่ทางที่จะหลุดออกจากภพได้นะงั้นตราบใดที่เราทำลายตัณหาไม่ได้นะความอยากมันมีขึ้นมาใจมันจะดิ้นรนทุกคราวที่ใจดิ้นรนมันก็เพิ่มวันไหวเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาอยู่ข้างในนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีจิตมันจะไปหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปหยิบฉวยเอาขันธ์มาทีหลังจะครุบขึ้นมาปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะเดินหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบฉวยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรแสวงหาไปหมดนะจะยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดตะครุบมาหมดนะเพราะฉะนั้นยึดจิตดวงเดียวก็ยึดขันได้ทั้งหมดมีจิตดวงเดียวนะจิตดวงเดียวก็ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้ทั้งหมดงั้นสุดท้ายปลายทางนะของการปฏิบัตินะคือการปล่อยวางจิตให้ได้แต่ไม่ใช่จิตปล่อยเอาเองนะต้องทำลายอวิชชาถึงจะปล่อยได้นี่เรารู้แล้วว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพมีภพขึ้นมาจิตดิ้นรนนะจิตก็ไปหยิบฉวยเอารูปเอานามขึ้นมาตัวรูปตัวนามนั้นมันเป็นตัวทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วถ้าจิตที่ไม่ฉลาดไปหยิบฉวยเอารูปเอานามขึ้นมานะจิตก็เลยทุกข์ไปด้วยความทุกข์ก็เข้ามาถึงจิตแล้วถ้าจิตไม่ไปหยิบฉวยรูปนามรูปนามกายใจนี้ก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันไปแต่จิตไม่ไปหยิบมาจิตก็ไม่ทุกข์ไปด้วยจิตไปหยิบมาเพราะจิตมันมีความอยากมันมีความยึดมันเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปดิ้นรนตะครุบมาเป็นลำดับตรงที่มันไปตะครุบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตะครุบเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไปตะครุบออกมาเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ติดมาแล้วเพราะตัวมันเป็นตัวทุกข์นี่การที่เราจะทำลายตัณหาไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละงั้นตัวที่เราต้องทำลายให้ได้คือตัวสมุทัยคือตัวตัณหาวิธีที่จะทำลายตัณหาอยู่ๆไปสั่งทำลายมันไม่ทำลายคนนอกศาสนาพุทธบางทีเขาพยายามสู้กับตัณหาเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะอย่างศาสนาอื่นมีนะพวกนี้คนเนี้ยเขาก็เห็นนะมันมีตัณหาเนี่ยแหละทำให้มีความทุกข์แต่เขาไม่รู้จักมรรคไม่รู้วิธีที่จะพ้นไปเขาใช้วิธีต่อต้านอยากกินก็ไม่กินอดข้าวอดปลาอยากนอนก็ไม่นอนยืนขาเดียวทำอะไรที่ทรมานตัวเองกล่าวว่าไม่ตามใจตัณหาลึกๆลงไปมันก็คือการทำที่ตัณหาสั่งนั่นเองเพราะทำไปนะเพราะอยากจะหลุดพ้นนั่นเองก็คือหนีไม่พ้นตัณหานั่นเองทำเป็นว่าสู้กับตัณหานะที่จริงสิ่งที่ผลักดันให้สู้ตัณหาก็คือตัณหาอีกนั่นแหละเนี่ยสติปัญญาเข้าไปไม่ถึงอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราไปถึงพระเจ้าท่านรู้วิธีที่จะทำลายตัณหาออกจากใจอย่างพวกเราเนี่ยหัดปฏิบัติเวลาตัณหามีความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันตัณหามันจะดับอัตโนมัตินะเพราะอะไรตัณหาเป็นโลภะที่มีกำลังกล้าโลภะมันก็กิเลสนั่นแหละเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนี่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเวลาใจมันอยากไปดูหนังเรารู้ทันว่าใจมันไปอยากความอยากมันดับนะอยากกินเห็นของนี้อยากกินใจมันรู้ทันว่าอยากความอยากมันดับแต่ว่าจะกินหรือไม่กินอยู่ที่เหตุผลละถ้าหิวก็กินถ้าง่วงก็นอนแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนเนี่ยจะมีชีวิตที่มีเหตุมีผลขึ้นมามีสติคุ้มครองรักษาจิตใจนะแล้วมันก็จะมีปัญญาในขั้นต้นขึ้นมารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำงั้นตัณหาในเบื้องต้นเนี่ยเราอาศัยสติคอยรู้ทันมันทำความรู้จักกับตัณหาให้ดีเลยใจของเรามีความอยากให้รู้ทันจะอยากอะไรก็ตามให้รู้ทันนะอย่างนี้พอไหวไหมยากไปไหมรู้จักอยากไหมรู้จักอยากไหมเมื่อเช้านี้อยากมาฟังเทศไหมบางคนอยากมาวัดสวนดอกเพราะมีข้าวฟรีกิน มีหนังสือแจกไม่ได้อยากฟังเทศอยากมาเดินเล่นเช้าๆแดดนะอุ่นๆลมเย็นๆมีขนมนมเนยมีของแจกนะอันนี้ก็อยากเหมือนกันแต่อยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากในกามนี่พวกเราบางส่วนมาวัดสวนดอกใจมันอยากมาฟังธรรมบางคนไม่ได้อยากฟังธรรมไม่ได้อยากมากินขนมนะอยากเห็นหน้าหลวงพ่อนี่ก็พิลึกอีกแบบหนึ่งนะไปดูอะไรซึ่งมันไม่มีสาระนะหน้าตาหลวงพ่อมันก็ไม่เจี้ยงหรอกมันก็แก่ลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรน่าดูนะเนี่ยใจที่อยากนะไม่ใช่เรื่องลึกลับที่พวกเราจะรู้ได้หัดรู้ไปเรื่อยๆใจอยากขึ้นมาทีหนึ่งรู้ทันใจอยากขึ้นมาทีรู้ทันต่อไปพอความอยากเกิดรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตมันจะไม่ปรุงต่อจิตจะไม่ปรุงต่อแต่ว่าความอยากที่เรามีนะส่วนใหญ่มันจะเป็นอยากในกามนะอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรเงี้ยพอเรารู้ทันอย่างเห็นมือถือเราอยากได้นะพอเรารู้ทันปุ๊บเหมือนไม่อยากได้ใจเฉยๆใจก็มีความสุขมีความสงบนะมันพอใจในความสุขความสงบอีกนะมันอยากได้ความสุขความสงบเพิ่มอีกนะเป็นความอยากที่ประณีตขึ้นไปนะเป็นตัณหาในรูปนะในการเพ่งรูปเพ่งนามมีความสงบสุขเรื่องความอยากมันหลายชั้นหลายเชิงนะความอยากต้นๆที่พวกเราเห็นได้อยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสรู้บ่อยๆถ้าทุกคราวที่รู้ใจก็จะไม่ตกเป็นทาสของความอยากไม่ถูกมันผลักดันนะไม่ดิ้นพอใจมันไม่ดิ้นรนนะใจไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงใจมันสงบใจมีสันติสุขอยู่ข้างในสบายแต่ว่าชั่วคราวเดี๋ยวก็อยากใหม่เพราะต้นต่อของความอยากยังอยู่อะไรเป็นต้นต่อของความอยากอวิชชาความไม่รู้อริยสัจเป็นต้นต่อของความอยากหลวงพ่อเคยภาวนานะตั้งแต่เป็นโยมแล้วล่ะภาวนาไปวันหนึ่งจิตปล่อยวางจิตวางลงไปปุ๊บเสร็จแล้วจิตมันก็นึกขึ้นมาว่าเฮ้ยพระอรหันต์เหรอพระอรหันต์ทำไมมีความรู้แค่นี้เองไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มนะตะครุบจิตขึ้นมาใหม่ก็เอามาเรียนรู้ในจิตใจมันจะทำงานยังไงก็ต้องมาเรียนรู้อีกมันไม่ยอมปล่อยมีวันหนึ่งนะได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัจโจนะท่านกลับมาจากอเมริกามาพักอยู่ที่ปักเกร็ดก็ดีใจไปหาท่านวันนั้นพอดีเลยนะจิตมันวางจิตลงไปโอ้ยดีใจจะเอาตรงนี้แหละไปส่งกันบ้านนะเนี่ยว่าหลวงปู่ครับมาถึงตรงนี้แล้วจะไปยังไงต่อที่ไหนได้ยังไม่ทันออกจากบ้านนะจิตตะครุบจิตขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยปล่อยไม่ยอมปล่อยอ่ะสั่งไงก็ไม่ปล่อยไม่พอรู้สึกว่าไม่พอขาดอะไรไม่รู้นะรู้แต่ว่าขาดมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่พอจิตยังดิ้นรนต่อตะครุบจิตขึ้นมาใหม่นั่งรถไปขับรถไปตอนนั้นยังไม่บวชนะสองคนกับแม่ชีแม่ชีก็ยังไม่บวชนะไม่ใช่หลวงพ่อไปหลอกแม่ชีไปไม่ใช่นะต่างคนต่างก็เป็นฆราวาสอยู่บ้านเดียวกันนะนั่งรถไปนะพยายามดูทำไงมันจะปล่อยไหมไม่ปล่อยจนรถเข้าไปใกล้ที่หลวงปู่พักละใจมันเฉลียวใจขึ้นมาโอ้จิตนี้มันเป็นอนัตตาจริงๆนะมันนึกจะหยิบมันก็หยิบมันนึกจะปล่อยมันก็ปล่อยบังคับมันไม่ได้พอเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาปุ๊บมันวางเลยจิตวางจิตลงไปก็ไปถึงหลวงปู่พอดีนะไปนั่งรออยู่พักหนึ่งท่านเป็นอัมพาตพระก็เข็นรถเข็นท่านออกมาจากห้องแล้วก็กราบยังไม่ได้พูดอะไรนะหลวงปู่ท่านก็ยิ้มขนาดเป็นอัมพาตนะเป็นเราคลุ้มใจตายเลยน้ำลายยังกลืนไม่ได้เลยต้องมีคนคอยดูดให้ลำบากขนาดนั้นท่านสดใสเห็นท่านน่ะปลื้มใจโอ้ครูบาอาจารย์นะแก่เท่าพิกลพิการนะท่านพิการท่านเป็นอัมพาตไปท่านก็ดูมีความสุขดูมีความสงบดูร่าเริงนั่งมองท่านท่านก็พูดออกมาเลยบอกการปฏิบัติหน้าบางทีจิตก็ปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแล้วนะแล้วมันก็ไปหยิบมาอีกนะนี่ท่านพูดของท่านเองนะพูดอยู่คนเดียวเราไม่ได้พูดเลยไปหยิบมาอีกนะทำยังไงมันก็ไม่ปล่อยแต่ว่าพอมันไปเห็นว่าจิตมันไปตกอยู่ใต้ใจรักมันก็วางของมันเองนะเนี่ยเราก็เห็นอย่างนี้นะท่านว่าอย่างนี้นะโอ้ยครูบาอาจารย์เรียนกับครูบาอาจารย์นะสะใจไม่ต้องถามหรอก อย่างพวกเราเวลาส่งกันบ้านบางคนพูดมากมากนะไร้สาระจริงไม่ต้องพูดพูดน้อยๆดีที่สุดพูดมากยากนานยากอะไรยากกับคนฟังเสียเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจิตมันปล่อยวางจิตไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรค่อยๆภาวนาไปนะก็ได้เปิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์เคยสอนไว้บอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือการที่จิตเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นั่นเองรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตก็ปล่อยวางจิตถ้าจิตรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ถ้าจิตรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะจิตก็จะปล่อยวางทุกวันนี้เราปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ได้เราไม่เห็นทุกข์รู้สึกไหมร่างกายเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายของเราทุกบ้างสุขบ้างเมื่อมันทุกบ้างสุขบ้างนะเรียกว่าไม่รู้ทุกนะมันปล่อยไม่ได้หรอกมันก็จะหาทางทำให้ร่างกายมีความสุขหาทางทำให้ร่างกายไม่ทุกพวกเรารู้สึกไหมจิตใจเนี่ยทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยถ้ามันยังทุกบ้างสุขบ้างนะมันก็จะดิ้นรนว่าทำยังไงจิตใจจะมีความสุขจิตใจจะไม่ทุกไม่ปล่อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์นะก็จะปล่อยวางร่างกายถ้าไม่ยึดถือกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีงั้นการปฏิบัตินะขั้นสุดท้ายนะอยู่ที่การปล่อยวางจิตให้ได้ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปพอเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางจิตไม่ใช่เราปล่อยนะเราปล่อยไม่ได้จิตเขาปล่อยของเขาเองไม่ว่าจิตจะไปยึดอะไรนะเราสั่งให้ปล่อยไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตเป็นเองเมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบงั้นการที่จะทำลายนะตัณหาลงไปเนี่ยจะให้เด็ดขาดลงไปต้องทำลายอวิชชาอวิชชาเนี่ยทำลายด้วยการรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์ท่านถึงเริ่มจากวิชชานะก็ความรู้แจ้งอริยสัจสี่เป็นวิชชารู้ว่าอะไรคือทุกข์นะรู้หน้าที่ต่อทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นหน้าที่ต่อสมุทัยรู้ว่าอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นหน้าที่ต่อนิโรธรู้ว่าอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นหน้าที่ต่อมรรคตัวแรกคือรู้ทุกข์ทุกข์คือรูปกับนามคือกายกับใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่ละนะแต่หน้าที่ต่อสมุทัยคือละเบื้องต้นก็ละด้วยสติแต่ว่าถ้าละอย่างแท้จริงละด้วยปัญญารู้ทุกข์ทุกข์ตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นนี่จิตนี้คือตัวทุกข์งั้นหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านพูดแบบอมๆไว้นะไม่ให้น่าเกลียดมากถ้าพูดเต็มยศเลยก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะบางคนว่ายากไปลึกไปไกลไปถ้าไม่สอนมันก็ศูนย์นะฟังไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆคลำทางค่อยๆเดินไปหลวงพ่อไม่แน่ใจหรอกว่าศาสนาพุทธจะอยู่นานแค่ไหนฟังไว้ก่อนแล้วทรงจำไว้แล้วก็ค่อยๆปฏิบัติไปทำยังไงเรียกว่ารู้ทุกข์ต้องรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่เองทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าอกหักเป็นทุกข์ตกงานเป็นทุกข์ไม่มีข้าวจะกินเป็นทุกข์นั่นเป็นแค่อาการสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่แท้จริงคือรูปกับนามคือกายกับใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นเรารู้ต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นกายนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้กายอย่างที่กายเป็นก็คือรู้ทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ถ้ารู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็คือรู้ทุกข์ใช่ไหมทุกข์ให้รู้ดังนั้นทำยังไงจะรู้ทุกข์ได้รู้กายรู้ใจได้ศัตรูของการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมีสองตัวเองถ้าเราไม่เสียท่าไอ้ศัตรูสองตัวนี้นะเราก็รู้กายรู้ใจได้ศัตรูตัวแรกเลยคือการลืมกายลืมใจลืมกายลืมใจรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมใช่ไหมเนี่ยยุงกัดไม่รู้ใจลอยไปหรือเดินถนนจะตกท่อแล้วยังไม่รู้เลยใจลอย มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจจิตใจขณะนี้เป็นสุขหรือจิตใจขณะนี้เป็นทุกข์ก็ไม่รู้จิตใจขณะนี้ดีหรือจิตใจขณะนี้โลภหรือโกรธหรือหลงไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างตรงที่เราใจลอยไปมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจมันทำให้เรารู้ทุกข์ไม่ได้เพราะเรารู้กายรู้ใจไม่ได้นั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของนักปฏิบัติเนี่ยคือการลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่าจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่นมันถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าจิตใจร่อนเร่ไปเรียกว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจงั้นพวกเราจะต้องมาฝึกจิตใจนะไม่ให้หลงนานนะไม่ให้หลงยาวคนซึ่งไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงตลอดเลยไม่เคยรู้สึกตัวงั้นเราต้องหัดให้สติเกิดบ่อยๆนะพอสติเกิดขึ้นมาเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติได้เหมือนกันค่อยๆรู้ไปนะทำกรรมฐานอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งนะแล้วว่าจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานนั้นนะรู้ทันหนีไปละเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตมันลืมพุทโธแล้วมันหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันรู้ทันว่าเขาหนีไปละหรือเราหัดรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจสบายๆไม่บังคับว่าจิตจะต้องดีต้องสุขต้องสงบจิตเป็นอะไรก็ได้นะหายใจเล่นๆหายใจไปสบายๆไปหายใจไปสักพักหนึ่งจิตมันก็ไหลไปถ้าจิตมันไหลไปคิดให้รู้ทันนะจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็ให้รู้ทันถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วจิตฟุ้งซ่านจิตเคลื่อนไปแล้วจิตมันจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นงั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของดีต้องทำเอาเองต้องฝึกเอาทุกวันแบ่งเวลาไว้อย่างน้อย15นาทีอย่างน้อยนะ15นาทีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วบังคับจิตให้สงบทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตถ้าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้มันไหลไปสองลักษณะอันหนึ่งไหลไปหาสิ่งอื่นส่วนใหญ่ก็จะไหลไปคิดอีกอันหนึ่งไหลไปหาอารมณ์กรรมฐานเช่นเรารู้ท้องของยุคเนี้ยจิตไหลไปคิดบ้างไหลไปอยู่ที่ท้องบ้างไหลไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองละไหลไปอยู่ที่ท้องก็ลืมตัวเองอีกนะใจไม่ตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาบ่อยๆต่อไปพอจิตไหลเนี่ยสติจะเกิดเองเพราะจิตจำสภาวะของการไหลได้แม่นพอไหลปุ๊บสติจะเกิดปั๊บเลยไม่ต้องเจตนาให้เกิดจะเกิดเองต้องฝึกนะของฟรีไม่มีอยากได้ของดีต้องทำเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปอยู่ในความว่างก็รู้หายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้หายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยกไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้กรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่ดีไม่วิเศษไปกว่ากันหรอกอย่างคนแต่ก่อนนั้นชอบเฉียงกันว่ากรรมฐานไหนดีไม่มีกรรมฐานที่ดีเพอร์เฟกต์ไม่มีมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับคนแต่ละคนกรรมฐานอย่างนี้เหมาะกับคนนี้กรรมฐานอย่างนี้เหมาะกับคนนี้จะมาบอกว่ากรรมฐานอื่นที่เราไม่ถนัดไม่ดีเนี่ยไม่ถูกนะใจแคบไปนั่นก็ดีดีสำหรับคนอื่นไม่ใช่ดีสำหรับเราแล้วของที่ดีสำหรับคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าต้องดีสำหรับเราเสมอไปงั้นอย่างเห็นเพื่อนเขาไปภาวนาแบบนี้เราก็ต้องใช้กรรมฐานอย่างเขาเนี่ยไม่ถูกเราต้องดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละระลึกได้บ่อยนะเช่นอยู่กับพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ได้เร็วก็เอาอันนี้แหละไม่ต้องเอาอันอื่นนะหรือรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ได้เร็วนะก็เอาลมหายใจนี่ทางใครทางมันนะทางใครทางมันนะไม่มีอะไรดีวิเศษสมบูรณ์อย่างเดียวหรอกถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วใจมันจะกว้างนะมันจะไม่ได้ตำหนิว่าสำนักโน้นถูกสำนักนี้ผิดมันดีด้วยกันอ่ะนะดีกันสำหรับแต่ละคนเนี่ยเราฝึกเรื่อยๆนะต่อไปพอใจมันไหลไปปุ๊บเรารู้ทันใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่ารักษานะดีก็ไม่รักษานะต้องกล้าขนาดนั้นนะทำกรรมฐานของเราอีก ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกต่อไปเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะถี่ขึ้นนะจนกระทั่งมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวอยู่ได้ตลอดวันเลยโดยที่ไม่ได้รักษาไว้ถ้ารักษาเมื่อไหร่จิตจะแน่นๆจิตจะแน่นๆนะจิตที่แน่นๆจิตที่อึดอัดเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่อเป็นอกุศลนะจิตอกุศลงั้นเราไม่บังคับจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ตัวรู้ก็เกิดแล้วก็ไม่รักษาตัวรู้นะถ้าไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกต่อไปตัวรู้เนี่ยจะถี่ยิบขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยเรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวละนะนี่ศัตรูตัวที่หนึ่งลืมตัวเองทำให้รู้ทุกข์ไม่ได้นะก็ฝึกจนกระทั่งมันไม่ลืมตัวเองศัตรูเบอร์สองก็คือการบังคับตัวเองนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยมันจะตกเข้ามาสู่ตัวนี้จะเดินเหินจะกระดุกกระดิกอะไรรู้หมดเลยนะเช่นจะหยิบถ้วยเนี่ยกำหนดไปเรื่อยเลยรู้หมดเลยเพื่อนมันบังคับกายมันบังคับใจกายเราก็ผิดธรรมชาติใจเราก็ผิดธรรมชาติเมื่อเราอยากเห็นความจริงของร่างกายแต่เราไปบังคับร่างกายซะแล้วเราจะไปเห็นความจริงได้ไงเราอยากเห็นความจริงของจิตใจแต่เราไปบังคับจิตใจซะแล้วเราจะไปเห็นความจริงได้ยังไงเราต้องรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะให้กายมันทำงานไปนะมันจะหายใจออกก็แค่รู้สึกหายใจเข้าก็แค่รู้สึกมันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แค่รู้สึกนะแต่บางคนก็มีอุบายเบื้องต้นมันไม่ยอมรู้สึกก็กำหนดไปก่อนนะหายใจออกหายใจเข้าก็กำหนดไปนะดูท้องพองหนอยุบหนอก็ไม่ได้ผิดอะไรร้ายแรงหรอกนะแต่ถ้ากำหนดตลอดชาติก็ไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกเพราะหมดแต่คิดนะวิปัสสนาต้องไม่คิดนะวิปัสสนารู้เอาถ้ายังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นวิตกวิตกแปลว่าตรึกว่าคิดวิปัสสนาว่าเห็นลองอย่างนี้สิลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยใจกรรมฐานเป็นงานของใจนะเราเห็นด้วยใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นด้วยใจรู้สึกก็แค่รู้สึกเอาใจทำหน้าที่รู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ขณะนี้ใครมีความสุขยกมือซิใครมีความทุกข์ใครเฉยๆใครไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยแล้วพวกที่ไม่ยกมือแปลว่าอะไรนั่งหลับไม่ได้ฟังไม่รู้ว่าหลวงพ่อถามอะไรเนี่ยถ้าใจมีความสุขเราก็รู้แค่รู้สึกแค่รู้สึกงั้นตรงที่รู้พอดีนะแค่รู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจเราก็จะเห็นนะร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าใช่ไหมชีวิตเราตายลงไปเรื่อยๆตายไปทุกลมหายใจเข้าออกชีวิตนี้ไม่แน่นอนร่างกายที่หายใจดูไปเรื่อยๆนะทำไมมันหายใจถ้าไม่หายใจมันทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนการหายใจไปเรื่อยเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อยโอ้ร่างกายนี้ทุกข์จริงๆคอยรู้สึกอยู่ที่กายไม่เห็นกายเป็นทุกข์ร่างกายนั่งนะยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถ4นั่งก็นั่งได้ไม่นานต้องนั่งกระยุกกระยิกกระยุกกระยิกเดี๋ยวเดินได้ไม่นานต้องไปนั่งหรือจะวิ่งหรือจะนอนนะแต่ละอิริยาบถอยู่ได้ชั่วคราวทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะร่างกายมันทุกข์นั่งก็ทุกข์ใช่ไหมนอนก็ทุกข์นะถ้านอนแล้วพลิกตัวไม่ได้เลยนะเป็นอัมพาตนอนไม่พลิกไม่ได้คนที่เคยพลิกให้เราก็หลับไปซะแล้วทุกข์มากเลยนะร่างกายเน่าเลยทุกข์ขนาดเน่าทั้งเป็นเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยพอเรามีสติระลึกอยู่ในร่างกายนะแล้วโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งร่างกายให้นิ่งๆนะเราก็จะเห็นความจริงของกายและศัตรูของการปฏิบัติมี2ตัวหนึ่งลืมกายลืมใจเราก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตที่อยู่กับตัวเองพออยู่กับตัวเองแล้วอย่าเพ่งอย่าจ้องไม่ใช่อยู่กับตัวเองแล้วจ้องเนี่ยมันจะจ้องอย่างเดียวนะมันจะเห็นรูปธรรมมันจะเห็นนามธรรมแต่มันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ ถ้าเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเนี่ยเราจ้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาเลยมันจะตกมาข้างสุดตรงข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคข้างบังคับควบคุมกายควบคุมใจจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆอย่างจิตใจนักปฏิบัตินั้นชอบไปบังคับจิตให้แข็งแข็งจิตแข็งแข็งแล้วบอกไม่เห็นมันจะเป็นไรมันก็แข็งอยู่อย่างนี้มาตั้งปีหนึ่งแล้วยังแข็งอยู่เหมือนเดิมแข็งนี้เที่ยงหนอกลายเป็นแข็งเที่ยงซะอีกนะแล้วกลายเป็นกูเก่งนะกูบังคับได้จิตของกูสงบทั้งวันเลยแต่สงบแบบแข็งแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยคนมาด่าก็เฉยคนมาชมก็เฉยบอกว่าเนี่ยจิตเป็นอุเบกขาไม่ใช่หรอกนี่จิตพิการนะจิตมันพิกลพิการนะปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติหลวงพ่อบอกเลยจิตของเด็กก็ดีจิตของเด็กไม่มีมารยาเด็กที่ภาวนาไม่เป็นนั่นแหละจิตดีมากเลยนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเสียใจน้ำตานองหน้านะน้ำตายังไม่แห้งเลยหัวเราะได้อีกละนี่จิตนะอย่างนั้นดีนะแต่เด็กมันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่มีสติพวกเรามีสติแต่เรามีจิตที่ผิดธรรมชาติจิตที่แข็งไปมีแต่กายที่ผิดธรรมชาติงั้นปล่อยให้กายทำงานปล่อยให้จิตทำงานนะมีสติระลึกรู้ไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายเราก็จะเห็นความเป็นจริงของร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแต่ก้อนทุกข์มีสติระลึกรู้จิตใจไปก็จะเห็นนะจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะสุขมันก็สุขได้เองไม่ได้เจตนาสงบมันก็สงบได้เองนะแล้วทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไปหมดเลยนะตรงที่เห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเรียกว่าอนิจจังตรงที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเรียกว่าอนัตตาถ้าดูกายเนี่ยจะเห็นทุกข์นะดูกายเนี่ยเห็นทุกข์ได้ง่ายทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นแล้วก็เป็นอนัตตาในแง่ที่มันเป็นวัตถุร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกตลอดเวลานะมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายหมุนไปเรื่อยๆเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่ดูจิตดูใจนี่จะเห็นอนิจจังอนัตตาอันนี้จังคือมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะแล้วก็บังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ตรงนี้เรียกว่าอนัตตาสั่งไม่ได้จงสุขตลอดสั่งได้ไหมจงมีความสุขสั่งไม่ได้นะห้ามทุกข์สั่งได้ไหมห้ามไม่ได้จงดีตลอดจงอย่าโกรธนะเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักนะนั่นเรื่องอนัตตาเนี่ยเราคอยรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรื่อยๆไปนะหัดรู้ไปด้วยตัวศัตรูก็คือเผลอไปนะตัวที่หนึ่งเผลอไปตัวที่สองเข้าไปบังคับกายบังคับใจที่แทรกแซงกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่ใช่ไม่ได้ไม่เห็นใจรักนะแค่รู้สึกก็จะเข้าสู่ทางสายกลางพอเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนะปัญญาเบื้องต้นมันจะเกิดเบื้องต้นมันจะเห็นความจริงรูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็เป็นแค่วัตถุธาตุเป็นรูปธรรมอันหนึ่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้มันอิสระจากเราเนี่ยมันทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็อยากโน้นอยากนี่มันก็อยากได้เองมันจะโกรธโน้นโกรธนี้มันก็โกรธของมันเองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราก็สั่งไม่ได้เนี่ยปัญญามันเกิดนะรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไหร่พวกเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีนะมีแต่อะไรมีแต่ธาตุมีแต่ขันธ์นะแต่ไม่มีตัวเราพอเห็นอย่างนี้เราได้ภูมิธรรมของพระโสดาบันนะคราวนี้เราเป็นสุปฏิปันโนสาวกสังโฆแล้วจะบวชหรือไม่บวชเราก็เป็นสุปฏิปันโนละนะคฤหัสถ์ก็เป็นได้นะคฤหัสถ์ก็ทำได้ค่อยๆดูนะแล้วฝึกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแค่ปัญญาเบื้องต้นนะของพระโสดาบันมีปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าตัวเราไม่มีพวกเรามีตัวเราไหมแสดงว่าอะไรแสดงไม่มีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาเบื้องต้นนะปุถุชนนี่แหละเขาเรียกว่ายังมืดยังบอดยังหนาอยู่นะยังเป็นคนเหนียวเป็นคนหนาอยู่นะรู้สึกไหมกิเลสนี่มันเหนียวมันหนาจริงๆนะเหมือนปุถุชนเป็นคนหนาคนหยาบไม่มีปัญญากระทั่งปัญญาขั้นต้นยังคิดว่าตัวเรามีจริงๆเพราะฉะนั้นปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อบอกนะฝึกกรรมฐานสักอย่างถือศีล5ไว้ก่อน แล้วก็ฝึกกรรมฐานในรูปแบบวันหนึ่งสัก15นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยนี่สุดได้ความรู้สึกตัวไม่สุดตกไปข้างหลงพอรู้สึกตัวได้แล้วนะแค่รู้สึกว่าร่างกายมันทํางานรู้สึกว่าจิตใจมันทํางานอย่าไปเพ่งอยู่ที่กายอย่าไปเพ่งอยู่ที่ใจให้ทื่อๆนะปฏิบัติแล้วแข็งทื่อๆไม่ได้เรื่องถ้าเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นปัญญาก็จะเกิดเป็นลําดับไปปัญญาขั้นต้นก็เห็นว่าไม่มีเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่ธาตุเป็นแค่ขันธ์เป็นวัตถุธาตุนะร่างกายจิตใจก็เป็นวิญญาณธาตุนะก็มีขันธ์ห้าตัวรูปขันธ์คือร่างกายนะแยกออกไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมี4อย่างนามธรรมแยกออกไปก็มี4ขันธ์มีความรู้สึกสุขทุกข์เรียกเวทนามีความจำได้หมายรู้เรียกสัญญามีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเรียกสังขารมีความรับรู้เรียกว่าวิญญาณหรือจิตนะก็แยกออกไปรูปก็แยกออกเป็น4นามก็แยกได้4เหมือนกันเนี่ยแยกออกไปนะก็เห็นแต่ละตัวไม่ใช่เราหรอกความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เรานะความดีไม่ใช่เราความชั่วไม่ใช่เรานะใจที่เป็นคนดูเนี่ยใจที่เป็นคนดูเราก็ไม่รักษานะเราก็เห็นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะตัวผู้รู้เองก็แปรปรวนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เห็นเลยมันไม่มีเราหรอกไม่มีเราที่แท้จริงมีแต่ของที่เกิดดับไปเรื่อยๆอย่างจิตเนี่ยเกิดดับไปทางทวารทั้ง6เดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วดับแต่ถ้าเราไปรักษาตัวรู้ไว้ตลอดเวลานะรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยใช้ไม่ได้นะมันไม่เห็นเกิดดับหรอกจิตใจตามธรรมชาตินี่มันเกิดดับอยู่ทางตาบานทั้ง6อยู่แล้วปล่อยให้มันทำงานแล้วก็ระลึกรู้ไปรู้เล่นๆรู้สบายๆรู้บ้างเผลอบ้างอย่าเผลอนานเท่านั้นนะถ้าเผลอไปใจไหลถ้าใจไหลเรารู้ทันนะก็กลับมารู้สึกละงั้นต้องฝึกนะฝึกใจไหลเรารู้ไหลเรารู้ฝึกไปตัวนี้สำคัญต่อไปภาวนานะปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาเบื้องกลางเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่มีนะสิ่งที่มีคือตัวทุกข์แต่สิ่งที่มีอันแรกที่เห็นว่าตัวทุกข์นะคือส่วนของรูปจะเห็นว่าส่วนของรูปนี่เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี่เป็นทุกข์พอรู้ทันว่าร่างกายซึ่งแยกออกไปอีกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายมันคือตัวทุกข์เนี่ยมันก็จะหมดความยึดถือในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายเมื่อตามันยังไม่ยึดเลยมันจะไปยึดรูปทำไมเมื่อหูมันไม่ยึดมันจะยึดเสียงทำไมเมื่อจมูกมันไม่ยึดมันไม่ยึดกลิ่นหรอกนะทุกวันนี้เรารักตาเพราะเราเอาตาไปดูรูปได้ใช่ไหมเราก็รักมันแต่ถ้าเรารู้ทันนะตาก็อาศัยอะไรไม่ได้จริงหรอกนะถึงวันหนึ่งก็แปรปรวนไปทุกวันนี้มีตาอยู่ก็อาศัยเห็นรูปไปเท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มว่ามันจะต้องดีตลอดนะนั่นใจมันยอมรับสภาพเห็นได้แค่ไหนก็แค่นั้นกระทั่งตายังไม่รักมันก็ไม่รักรูปหรอกนะเมื่อมันไม่รักรูปมันก็ไม่เกลียดรูปมันรักได้มันก็เกลียดได้นะมีรักก็มีชังของคู่กันกามและปฏิฆามก็ขาดไม่เกิดอีกแล้วล่ะงั้นถ้าเมื่อไหร่ปัญญาแจ่มแจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะเราจะละกามราคะได้ละปฏิฆาได้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพระอนาคามีไม่ยึดกายแล้วต่อไปปัญญาขั้นสุดท้ายนะปัญญาขั้นสูงสุดนะจะเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางจิตได้นะตัวที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยบางท่านเห็นว่าจิตนี้ทุกข์เพราะไม่เที่ยงนี่ว่าเห็นอนิจจังก็ปล่อยวางจิตบางท่านเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกขังแล้วก็ปล่อยวางจิตบางท่านเห็นว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนนะมายึดถืออะไรไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ท่านก็ปล่อยไปเห็นอนัตตาเนี่ยเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วล่ะไม่ต้องเห็นทั้ง3อย่างไตรลักษณ์นั้นเวลาเห็นนะเห็นอันเดียวนะไม่ต้องเห็นสามัญเวลาหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองนะกระทั่งขั้นพระอรหันต์นะไม่มีหรอกพระอรหันต์บรรลุแล้วก็โดยเห็นไตรลักษณ์3อย่างเห็นอันใดอันหนึ่งนั่นแหละนะก็คือเห็นทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจนะแล้วค่อยๆดูไปแล้วแต่จิตมันจะเลือกเองถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะวันหนึ่งเราก็จะหลุดออกไปเรียกว่าทำลายอวิชชาได้ละรู้แล้วว่าขันธ์ห้าคือทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วตัณหาจะไม่เกิดอีก ตัณหานะมีมากมายก่ายกองย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็เมื่อรู้ว่ากายใจคือตัวทุกข์แล้วเนี่ยมันไม่มีความอยากแล้วความอยากเป็นความไร้เดียงสาไปอยากให้ตัวทุกข์มันไม่ทุกข์เนี่ยหรืออยากให้ตัวทุกข์กลายเป็นตัวสุขเนี่ยมันเรื่องไร้เดียงสาจิตมันยอมรับความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์นะเมื่อยอมรับความจริงจิตไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งต่อไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นก็ไม่ยึดไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะเนี่ยมันจะปล่อยเป็นลำดับลำดับไปนั้นต่อไปถ้าปัญญาเราแก่กล้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ในกองขันนะว่าตัวทุกข์สมุทัยคือตัวตัณหาจะถูกละแต่ละครั้งเดียวแล้วไม่ต้องละอีกแล้วไม่เหมือนละด้วยสติละด้วยสติต้องละแล้วละอีกทุกวันนะวันหนึ่งหลายๆรอบแต่ถ้าละด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ทุกเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแล้วไม่มีสมุทัยให้ละอีกละตัณหาไม่เกิดอีกละนิโรธคือพระนิพพานก็ประจักษ์เต็มแจ่มแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปหานิพพานที่อื่นเลยนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่จิตยังเข้าถึงสันติสุขตัวสันตินั่นแหละตัวนิพพานสัมผัสเข้าไปแล้วมีแต่ความสุขนะนี่เป็นสันติสุขมากเลยชีวิตนี้มีแต่สันติสุขไม่ต้องไปแขวนป้ายเรียกร้องสันติภาพที่ไหนสันติภาพอยู่ที่ใจนี่เองค่อยๆฝึกนะหลวงพ่อสอนภาพรวมไม่ให้นะเพราะไม่แน่ว่าวันข้างหน้าเราจะเจอกันอีกกี่ครั้งกี่คราวจำไว้ก่อนแล้วค่อยๆภาวนาไปอย่างที่บอกโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่รู้ใครจะตายก่อนใครนะพวกที่นั่งอยู่ในนี้กับหลวงพ่อทุกอย่างไม่มีความแน่นอนงั้นเราศึกษาธรรมะแล้วรู้เรื่องแล้วรีบลงมือปฏิบัติถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงคราวนี้ใครมาจ้างเราให้เปลี่ยนศาสนาเราไม่เปลี่ยนแล้วล่ะถ้าเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระพุทธศาสนามีประโยชน์พระพุทธเจ้ามีคุณกับเราพระธรรมมีคุณอันยิ่งใหญ่นะพระสงฆ์มีคุณอันยิ่งใหญ่เรารู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทุกวันนี้ไปเสกรับเครื่องนะบอกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นพุทธพาณิชย์นะแล้วพอสมควรแก่เวลานะส่งกันบ้านบอกแล้วนะส่งกันบ้านอย่าพูดยาวไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าพูดซะหน่อยเองไม่ให้น่าเกลียดหลวงพ่อพูดคนเดียวจะน่าเกลียดไป
กับนมัสการนะคะหลวงพ่อพระมนความจริงหนูก็ไม่ได้มีอะไรจะส่งมากนะคะแต่ว่าจะถามเผื่อท่านอื่นๆด้วยพอดีอยากถามว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อแล้วถ้าเกิดว่าจิตมันฟุ้งมากไหลไปข้างนอกมากเนี่ยนะคะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนมันโฟกัสไม่ได้อะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากลับเข้ามาดูในวิหารธรรมมันก็ปวดหัวมันเหมือนมันเพ่งไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไปเดินจงกรมเนี่ยก็มันจิตมันก็ไม่จับอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะทำยังไงอะคะ
คือที่หนูทำกรรมฐานแล้วปวดหัวนะก็ทำด้วยความโลภมีตัณหาอยากสุขอยากสงบอยากดีนะแท้จริงแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแค่นี้มันก็สงบเองนะเพราะฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่อย่าให้จิตสงบทำเล่นๆนะจิตฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็หนีไปคิดใช่ไหมแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสปะนะให้มันมาคิดเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไปคิดเล่นๆนะคิดสบายใจคิดไปถึงนะนึกถึงพระพุทธรูปสักองค์นึงที่สวยๆถูกใจเรานะหรือนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ถูกใจเราแล้วก็บริกรรมของเราไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าทำได้อย่างนั้นแป๊บเดียวก็สงบแล้วล่ะนะทำด้วยใจที่สบายใจที่ผ่อนคลายเดี๋ยวก็สงบถ้าทำสมถะถ้าฟุ้งจนกระทั่งดูอะไรไม่รู้เรื่องนะแต่ทำสมถะอย่าไปเค้นจิตให้สงบถ้าเค้นจิตให้สงบปวดหัวไปเลยนะทำเล่นๆหายใจได้ไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเล่นๆไปแต่เริ่มต้นนะหายใจทิ้งไปหน่อยนึงก่อนหายใจออกทิ้งไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีหลังหายใจทิ้งไปทีแรกเนี่ยมันทำให้ใจคลายออกโดยธรรมชาติเวลาที่เราหายใจออกใจมันจะคลายหายใจเข้ามันจะเกร็งงั้นเริ่มต้นนะหายใจออกซะหน่อยแล้วค่อยหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีหลังสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวก็สงบแล้วเป็นทักษะนะว่าทำไงจิตจะสงบเร็วต้องฝึก
ขอบคุณนะคะหลวงพ่อ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือของหนูตอนนี้ก็คือเห็นแต่ทุกข์ไปหมดเลยเจ้าค่ะ
เห็นอะไรนะ
เห็นแต่ความทุกข์เจ้าค่ะ
เออ
แล้วก็เกิดความเบื่อแล้วก็นั่งร้องไห้แล้วก็อยากจะไปอยู่กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากกลับบ้านเจ้าค่ะ ไม่รู้เป็นยังไงหลวงพ่อช่วยให้กันบ้านเลยเจ้าค่ะ
เวลาเห็นความทุกข์เกิดความเบื่อขึ้นมานะให้รู้ทันว่ามันเบื่ออย่าปล่อยให้ความเบื่อครอบงำจิตอย่าปล่อยให้ความทุกข์ครอบงำจิตจิตเราไม่เป็นกลางอ่ะมันไปยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายเมื่อจิตไปยินร้ายต่อความทุกข์นะต่อความเบื่อจิตไม่เป็นกลางเดินปัญญาต่อไม่ได้มันก็ติดอยู่ตรงนี้แหละงั้นจะผ่านตรงนี้ได้ให้รู้ทันว่าจิตไม่ชอบเลยจิตมันกำลังเบื่อแล้วก็มันไม่ชอบที่เบื่ออย่างนี้นะมันไม่ชอบที่ทุกข์ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางอ่ะถ้ารู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางได้ใจเป็นกลางก็จะผ่านตรงนี้ไปพอนานแล้วพอเห็นความจริงมันจะเบื่อเป็นทุกคนแหละแต่เบื่อแล้วมันครอบงำจิตนะอย่าปล่อยให้มันครอบงำจิตตอนนี้จิตไปอยู่ที่ไมค์รู้สึกไหมเมื่อกี้จิตมันไหลไปอยู่ที่ไมค์ของคุณนะโดยการภาวนานะคุณแยกขันธ์ได้นะคุณเห็นรูปนามเกิดดับได้นี่จิตมันก็เกิดความเบื่อแต่มันถูกความเบื่อครอบงำให้รู้ทันว่าจิตเบื่อนะถ้าจิตถูกความเบื่อครอบงำให้รู้ว่าถูกครอบงำแล้วถ้าเกิดไม่ชอบความเบื่อขึ้นมานะให้รู้ทันว่าไม่ชอบอีกเท่านี้แหละมันก็พ้นแล้วมันต้องเป็นทางผ่านเจอทุกคนเลยถ้าภาวนาผิดก็ไม่เจอนะภาวนาถูกก็แสดงว่าเบื่อบางคนได้ยินอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้แกล้งเบื่ออย่างนั้นไม่ได้นะของปลอม
หลวงพ่อเจ้าคะคือมีคำถามอีกค่ะคือมันอยู่ไหนมันชอบยิ้มว่าเจ้าคะมันเป็นยังไงเจ้าคะ
อะไรนะ
นั่งยิ้มไม่เจ้าค่ะเห็นหลวงพ่อก็ยิ้มไม่เจ้าค่ะ
ไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าก็ต้องมีสตินะนั่งยิ้มเดินยิ้มนอนยิ้มคนเขาเห็นเนี่ยเขาสงสัย เดี๋ยวก็จับส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ยิ้มทั้งวัน เมื่อก่อนนะยังรับราชการอยู่เดินก็ยิ้มเห็นนอนก็ยิ้มเห็นนี่ก็ยิ้มคนเขาถามว่ายิ้มอะไรอ่ะบอกช่วยไม่ได้เรามีความสุขอ่ะมีความสุขแล้วจะให้ทำหน้าบึ้งเหรอเ
นี่ยที่เป็นอยู่นี่ปกติใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่ได้ไม่ปกติ
แล้วเราจะทำยังไงเจ้าคะปล่อยมันยิ้มเลยค่ะ
มันถูกอารมณ์ครอบงำใช่ไหมมันถูกปิติครอบงำเวลาเบื่อก็ถูกความเบื่อครอบงำจุดอ่อนเลยนะก็คือจิตเนี่ยอ่อนไหวเกินไปถูกอารมณ์ทั้งดีและชั่วครอบงำให้รู้ทันนะจิตต้องเข้มแข็งกว่านี้จิตอ่อนแอไป
อ๋อจ้ะคือการบ้านของโยมนี่คือให้รู้ทัน
รู้ทันลงไป
ทั้งสุขและทุกข์เจ้าค
่
ะ
ใช่เวลามีปีติขึ้นมาก็ถูกมันครอบเวลามีความเบื่อเกิดขึ้นก็ถูกมันครอบอีกนะอย่าปล่อยให้มันครอบ
เจ้าค่ะ
เข้มแข็งไป
กราบนมัสการ
ข้าเจ้าขออู้กับเมืองนะเจ้า
ว่าหลวงพ่อจะฟังออกหรือ
ฟังออกหรือเปล่านะคะ
ว่าลองดู
ออกเนาะเจ้า
เอออย่างนี้ยังออกอยู่
ค่ะข้าเจ้าก็ขอนมัสการหลวงพ่อเนี่ยเจ้าเมื่อข้าเจ้านั่งที่นี่ก็จี๊ดไหลโดยหลวงพ่อเนี่ยจ้ะข้าเจ้าก็ขออนุโมทนาโดยหลวงพ่อก่อนเนาะ
เออสาธุตัวนี้ยังฟังออก
ค่ะข้าเจ้าขออู้กับเรื่องเลยเนี่ยเจ้าเวลาข้าเจ้าหน้าอ่ะยืนนั่งเดินนอนเนี่ยเจ้าถึงตอนนอนตายเนี่ยมันก็โหชาวว่าตายเนี่ยเจ้าจิตมันบอกว่าไหลไปตามไหลไปตามไหลไปตามนี่คือเป็นจะได้อะเจ้า
ฟังไม่ออกอ่ะไม่ฟังออกแต่แปลไม่ออกแปลหน่อย
อ๋อหลวงพ่อเจ้าค่ะยายเขาบอกว่าเวลาเห็นร่างตายอ่ะจิตมันจะไหลคืออารมณ์จะไปกับการตายนะคะเจ้าค่ะ
ไปกับการตาย
หมายถึงว่าตัวเองตายไปในอารมณ์นั้นเนี่ยเจ้าค่ะ
มันเป็นยังไงวะ
ขอโทษขอโทษนะจ๊ะค่ะตอนที่หนูนั่งยืนนอนเลยนะคะว่ารู้ว่าตอนนั่งละมันตายตอนตายนั่นก็บอกว่ามันจิตมันแบ่งร่างแล้วนะคะจิตมันรู้ว่าตอนตายนั่นแล้วให้รู้ตามมันไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรแต่ในใจแล้วมันรู้ว่าลมหายใจเรารู้ทุกขั้นตอนนะคะปล่อยมันไหลไปเถอะบอกว่าแล้วมันคิดอะไรนะคะ
มันก็ไปคิดเรื่องตายสิ
ตอนหนูตายคิดปฏิบัติแล้วว่าเออมันกระดิกตัวไม่ได้อ่ะ
อ
๋
อ
จ้ะ
ให้รู้ว่ากระดิกไม่ได้
จ้ะรู้ว่ากระดิกไม่ได้แล้วจิตบอกว่าตอนนี้เราตายสมมติว่าเราตายเงี้ยเราเป็นอย่างนี้แหละงั้นจ้ะคะ ว่าตายมันอย่างนี้แหละอ่ะมันต้องคิดอะไรมันบอกไปมันเนี่ยเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยไปอย่าคิดอะไรไปเรื่อยๆเลยเนี่ยจ้ะ
เออแต่อย่างนั้นได้นะมันไปเกิดอีกแหละเดี๋ยวมันก็ไปเกิดนะแต่เรามีสติอยู่มันก็ไปดีหน่อย
อนุโมทนาค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ
จะให้ดีกว่านี้นะร่างกายมันกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เลยนะร่างกายที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกแล้วก็จิตใจนี้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นแต่ความไม่เที่ยงดูอย่างนั้นนะเราจะเจริญขึ้นไม่งั้นเราจะไปคิดเรื่องตายตายแล้วปล่อยไปอย่างนั้นไปสุคติไม่นิพพานนะถ้าอยากนิพพานก็ร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็ทำงานของมันไปไม่ใช่เราม ันแยกกัน
สมาสการค่ะหลวงพ่อคือหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อไปเมื่อเดือนกันยาค่ะแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเครียดหลวงพ่อก็เลยปรับตอนนี้ก็ปรับให้มีรู้สึกตัวในชีวิตปัจจุบันค่ะในตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะหลวงพ่อ
ดีแล้วล่ะถ้ารู้ตลอดเวลาจะเครียด
ค่ะ
นะอันนั้นจงใจมากไปก็เป็นธรรมชาติมันก็ไม่เครียดหรอก
ค่ะแล้วก็ทำในรูปแบบแค่ประมาณ15นาทีแต่จะรู้แค่ประมาณ30วิเองค่ะพระอาจารย์แต่รู้แบบ1วิ1วิ1วินะคะ
ใช่ได้
ค่ะ
จะรู้ตลอดเวลาใช้ไม่ได้นะมันเพ่ง
แล้วหนูยังไม่เห็นทุกข์ค่ะ
ไม่เห็นก็ช่างมัน
ค่ะหนูยังรู้สึกสุขและทุกข์อยู่ค่ะ
เออนั่นแหละสุขเกิดขึ้นให้รู้ทุกข์เกิดขึ้นให้รู้เห็นมั้ยเกิดได้เองดับได้เอง
ค่ะ
เห็นไหมมันไม่เที่ยงดูอย่างนั้นแหละตอนนี้ยังไม่ใช่เวลารู้ทุกหรอก
ค่ะ
นะนั้นในขั้นที่จะปล่อยขันแล้วในขั้นนี้ให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะเอาแค่นี้ก่อน
ค่ะหลวงพ่อขาขอการบ้านด้วยค่ะ
นี่แหละไปดูสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ
ค่ะ
นะอย่าไปบังคับมัน
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
การนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสให้ได้มาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อค่ะคือเท่าที่ฟังหลวงพ่อแล้วก็พยายามปฏิบัติตามหนูรู้สึกว่าคือถ้าเรารู้สึกยังไงเราก็ให้ถ้าเราเป็นยังไงก็ให้รู้ตามใช่ไหมคะโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่มันก็ยังโกรธอยู่อะค่ะ
ไม่ชอบรู้สึกไหม
ค่ะ
ไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
ก็ยังคือมันก็จะมีเหตุผลขึ้นมาว่ามันก็ควรจะไม่ชอบมันก็ควรจะต้องโกรธ
ก็อย่าไปคิดมากไปดูได้แค่ไหนเอาแค่นั้นโกรธรู้ว่าโกรธไปก่อน
คือมันไม่ดับอะค่ะเรารู้แต่ว่ามันก็ยัง
รู้สึกไหม
ก็นิดนึงค่ะ
นั่นแหละดูตรงนั้นแหละสภาวะธรรมทั้งหลายนะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือจะชั่วจะมืดหรือจะสว่างจะหยาบหรือจะละเอียดเนี่ยเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยมันไม่เท่าขึ้นมาเพราะจิตเราไปให้ค่าไปสัมผัสสภาวะอย่างนี้ก็ยินดีสัมผัสสภาวะอย่างนี้ก็ยินร้ายให้รู้ทันสภาวะที่ยินดียินร้ายนะรู้ความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นเวลาจิตไปรู้สภาวะทั้งหลายเช่นไปรู้ความโกรธเนี่ยจิตเกิดความยินร้ายไม่ชอบอยากให้หายรู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่อยากให้หายโกรธเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หายโกรธนะแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าความโกรธนี้ก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้สั่งให้หายก็ไม่หายนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์เราเห็นว่าความโกรธนี้บังคับไม่ได้สั่งให้หายก็ไม่หายดูตรงนี้ต่างหากไม่ใช่ปฏิบัติให้หายโกรธนะอยากหายโกรธก็ไปดูหนังฟังเพลงลืมไม่เรื่องที่ทำให้โกรธก็หายแล้ว
แล้วถ้าเรารู้ว่าเราโกรธแล้วมันจะยังเป็นเวรกรรมไหมคะคือจิตแบบไหนที่มันจะไม่ก่อให้เกิดเวรกรรมต่อไปอีกอะคะ
เป็นโกรธเนี่ยเป็นกิเลสยังไม่ได้ทำกรรมนะแต่ถ้าเกิดการกระทำกรรมแล้วมีความจงใจขึ้นมานะจงใจจะไปทำร้ายเขาอะไรเขาหรือแช่งด่าเขาอยู่ในใจอันนี้ถือทำกรรมแล้วเป็นมโนกรรมอันนี้มีผลถ้าแค่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธนี่ไม่มีผลอะไรหรอกจิตยังไม่ได้ไปปรุงต่อไปดูบ่อยๆไปอย่าไปหวังว่าจะต้องไม่โกรธนะแค่ว่าเห็นไหมความโกรธมันเป็นเองเราสั่งไม่ได้ดูตรงนี้ต่างหาก ดูบ่อยๆให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่อยู่ในอำนาจบังคับดูตรงนี้นะ
ค่ะ
พระคุณต่อไป
กราบหลวงพ่อค่ะหนูเจอหลวงพ่อที่พิษณุโลกค่ะแล้วหลวงพ่อว่าหนูขี้เหนียวจริงๆก็ไม่ก็เลยติดใจตรงนี้ก็เลยตามหลวงพ่อมาครั้งที
่มันขี้เหนียวยังไงวะ
ครั้งที่ส่งอารมณ์ส่งการบ้านกับหลวงพ่อที่พิษณุโลกนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อให้หนูอนุโมทนาแล้วหนูก็นึกไม่ทันณวันนั้น
เราบางทีเราทำบุญนะแล้วเราหวงอ่ะเราไม่อยากแผ่ส่วนบุญน
ะ
เราหวงอย่างนี้ขี้เหนียวงั้นเราทำความดีนะเราก็บอกคนไหนเขาสนใจเราก็ให้เขาอนุโมทนาให้เขามีส่วนแห่งบุญอย่างนี้ใจเรากว้างขวางออกไปไม่ขี้เหนียว
ค่ะจริงๆไม่ได้มี
สังเกตไหมว่าจิตดีขึ้น
จิตดีขึ้นค่ะ
ดูออกนะดีหลวงพ่อบอกให้ทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเจริญนะไม่มีหลอกหรอก
ก็จริงๆคือหนูตอนนี้การปฏิบัติจะมองเห็นว่าเหมือนทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติเฉยๆอะค่ะหลวงพ
่
อ
ให้ดูตรงนี้ด้วยจิตมันเกิดความเบื่อขึ้นมาความรู้สึกเบื่อเนี่ยยังครอบจิตอยู่นะยังย้อมจิตได้อยู่ให้รู้ตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเรารู้ตามความเป็นจริงก็เกิดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นเป็นลำดับไปแต่ถ้าเบื่อเราแช่อยู่กับเบื่อมันก็ไม่มีอะไรก็ติดอยู่งั้นให้รู้ทันว่าจิตมันยังติดอารมณ์อยู่
จ้ะค่ะมันเหมือนมันนิ่งๆไปเฉยเฉยมันเห็นสภาวะอย่างที่หลวงพ่อสอนจ้ะค
่
ะแต
่
มันไม่
เฉยหรอกมันถูกอารมณ์เบื่อครอบงำอารมณ์เบื่อเนี่ยมันย้อมใจใจมันจะซึมซึมไปนิดนึงไม่แช่มชื่นมันไม่ใช่นักปฏิบัติแบบที่รู้ตัวจริงๆนะที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยรู้สภาวะนะเห็นโลกนี้น่าเบื่อแต่ใจแช่มชื่นนะแต่ถ้าเห็นโลกน่าเบื่อใจก็ซึมไปด้วยเบื่อไปด้วยอันนี้ติดอารมณ์ละงั้นอย่างพระอรหันต์นะท่านรู้โลกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งโลกนี้มีแต่ทุกข์แต่จิตท่านไม่ได้เบื่อนะไม่ได้มีความซึมเศร้าอะไรไม่มีเลยจิตร่าเริงเบิกบานสงบงั้นเราต้องผ่านจุดนี้ไปอย่าปล่อยให้อารมณ์เบื่ออารมณ์ซึมเศร้านะครอบงำใจได้ให้รู้ทันไปอีกถ้ารู้ทันว่ามันครอบใจนั้นก็หลุดออกมาก็ผ่านตรงนี้ไปทำได้ดีแล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยสงสัยทราบไหม
สงสัย
อยากพูดรู้ไหม
ค่ะ
เออเนี่ยรู้อย่าง
คือว่ามันไม่รู้สึกว่ามันเบื่อค่ะตอนนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเบื่อ
ใจมันจะซึมไปนิดนึงนะอาการนั้นอ่ะเป็นอาการที่ใจมันเบื่อสภาวะนั้นมันซึมใจมันจะซึมเฉยเฉยมันไม่เคลื่อนไหวเบิกบานกับพี่กับเรารู้สึกไหมใจตรงนี้ไม่เคลื่อนไหวกับพี่กับเราเนี่ยรู้ตรงนี้เข้าไปต่อไปภาวนาได้ดีนะดีกว่าเก่าเยอะเลย
กราบพระอาจารย์ค่ะที่โยมปฏิบัติอยู่นี่ถูกต้องแล้วหรือยังคะ
โยมปฏิบัติได้ดีอยู่นะปฏิบัติดีจะถูกแล้วล่ะปฏิบัติอีกต่อไปเวลาร่างกายไม่สบายนะเห็นว่าร่างกายไม่สบายไม่ใช่เราไม่สบายนะเวลาร่างกายจะตายก็ร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะปฏิบัติได้ดีเชียวล่ะดีหน้าตามันเปลี่ยนนะ
ขอโทษ
จิตมันเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนหน้าตาแทบจำไม่ได้เลย
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะหลังจากที่ได้ปฏิตามที่หลวงพ่อได้แนะนำไว้ก็รู้สึกโล่งโปร่งสบายขึ้นค่ะเมื่อก่อนจะติดแน่นมันจะประคองอะค่ะเพ่งไปซะเยอะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าเวลาที่ตัวรู้เขาจะมัวไม่ค่อยชัดอะค่ะ
ไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดไม่ต้องทำให้ชัดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมัวเราหาทางทำให้หายเนี่ยแทรกแสงละบางทีก็ทำได้ก็กูเก่งทำไม่ได้หูกูแย่ใช่ไหมไม่ถูกหรอกมัวก็รู้ว่ามัวกับสว่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะแต่ว่าพูดง่ายเราเวลาลงมือปฏิบัตินะพอเจอมัวทนไม่ค่อยได้หลวงพ่อนะตอนมาบวชหลวงพ่อบวชในพรรษาที่สามอ่ะพรรษาที่สามเนี่ยบวชได้สองปีนิดๆเองเพราะว่าพ รรษาที่หนึ่งเนี่ยบวช 2-3 วันก็เข้าพรรษาแล้วในพรรษาที่สามเนี่ยจิตมันมัวไปนิดหนึ่งทนไม่ได้เลยนะจิตหมองๆนิดเดียวเนี่ยทนไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าทุกข์ร้อนอะไรนะแค่ไม่ใสอ่ะทนหาทางแก้ไขอ่ะก็สว่างขึ้นมาอยู่ไปช่วงหนึ่งมัวมวยแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดนะเมื่อเนี่ยจิตแสดงไตรลักษณ์อยู่นะพอใจมันเข้าใจตรงนี้นะมันก็หายมัวแล้วมันไม่มัวอีกแล้ว
คือบางทีเขาจะรู้สึกขึ้นมาเองได้เดินปัญญาบ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยอะค่ะส่วนมากจะรู้ว่าไหลไหลแค่นั้นเองนะคะ
รู้อย่างนั้นไปก่อนนะการเดินปัญญานั้นเป็นเรื่องของจิตนะถ้าจิตอย่างของหนูเนี่ยจิตมันเดินปัญญาได้ไม่ต้องไปคิดพิจารณาอะไรหรอกแต่บางคนนั้นมันรู้ตัวแล้วเฉยนิ่งเฉยอยู่พวกนั้นต้องคิดพิจารณาร่างกายกระตุ้นให้จิตทำงานหนูจิตขยันทำงานอยู่แล้วบางทีทำเยอะไปด้วยซ้ำไป
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็กราบขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยครับคือปกติผมเป็นคนทำในรูปแบบได้ไม่ค่อยนานนะครับก็เลยต้องแบบเหมือนขยับร่างกายแล้วก็รู้สึกไปสัก5วิแล้วก็ปล่อยให้ไหลอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะกลับมารู้สึกตัวเองอย่างเงี้ยครับได้ไหมครับ
ไปขยับขยับงี้มันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรไปทำงานหรือไหมนะทำงานกวาดบ้านถูบ้านนะรดต้นไม้บ้านเรากวาดเสร็จแล้วก็กวาดถนนหน้าบ้านนะเคลื่อนไหวไปหรือไปกวาดวัดกวาดอะไรเงี้ยนะหางานทำแล้วร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทำงานไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจะดูกายไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสบายสบายไปดี
คือมันจะมีบางครั้งครับที่ความรู้สึกเกิดขึ้นเรารู้รู้ว่าเรารู้สึกแต่ไม่เห็นสภาวะครับ
ก็ตัวความรู้สึกนั่นแหละสภาวะความโกรธก็คือสภาวะนะรู้สึกสุขความสุขนั่นแหละเป็นสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะสภาวะก็คืออย่างนั้นแหละ
ครับ
อย่างบางทีก็งงงงก็เป็นสภาวะอันหนึ่งสงสัยเป็นสภาวะดีใจเสียใจอะไรเงี้ยสภาวะเท่านั้นแหละอย่าไปตกใจกับคำว่าสภาวะนะความรู้สึกทางใจทั้งหลายเนี่ยสภาวะธรรมทั้งนั้นแหละแต่ตัวรูปนี่ดูยากนิดหนึ่งสภาวะแท้ๆของตัวรูปมันคือธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นสภาวะจะดูยากแต่สภาวะทางใจดูง่ายความสุขก็เป็นสภาวะอันนึงความทุกข์ก็สภาวะอันนึงโลภโกรธหลงก็สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างศรัทธาก็เป็นสภาวะวิริยะก็สภาวะสติสมาธิปัญญาสภาวะทั้งนั้นแหละจิตก็เป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งสภาวะธรรมทั้งหมดมี72ตัวเป็นสภาวะของนิพพานซะหนึ่งสภาวะของจิตซะหนึ่งแล้วนอกนั้นเป็นรูปธรรมนามธรรมมีรูป18รูปที่เหลือเป็นนามธรรมสภาวะมีไม่มากมี72ตัวแต่ไม่ต้องเรียนทั้งหมดรู้เท่าที่รู้ได้รู้ตัวสองตัวยังพอเลยมีจิตเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งรู้สภาวะของจิตแล้วก็เห็นสภาวะอย่างอื่นสักอย่างสองอย่างเท่านั้นเองเช่นความโกรธความโกรธกับความไม่โกรธจะเป็นสภาวะจะเห็นมันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมางั้นไม่จำเป็นต้องรู้สภาวะครบทุกตัวหรอกในการปฏิบัติรู้ตัวที่ดูได้แต่ทุกตัวนั่นจะสอนไตรลักษณ์ตอนนี้จิตเมื่อกี้ที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมมันว่างๆแบงแบงไปช่วงหนึ่ง
ยังไม่ค่อย
ม
ัน
เผลอไปมันใจนั้นมันไปคิดนั่นไปอย่างนี้นะมันลืมกายลืมใจไปค่อยรู้สึกเอาอย่าบังคับตัวเองเยอะเกินไปนะยิ้มหวานสิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มใจมันแน่นๆรู้สึกไหมใจมันแน่น
งั้นก็แสดงว่าที่ปฏิบัติมาตลอดก็แน่นมาตลอดเลยครับ
ใช่ติดเพ่งนะที่ทำมาติดเพ่ง
ไม่รู้เลยนะครับ
อ้าวก็วันนี้รู้แล้วนี่คือรู้แล้วต่อไปมันก็ดีกว่านี้แหละ
ครับขอบคุณครับ
กราบหลวงพ่อครับจิตมีโมหะครับ
แล้วไงอ่ะ
มันก็ลอยลอยไปครับ
ฮะ
มันเหมือนมันจิตมันลอยลอยออกไป
แล้วไปยุ่งอะไรกับมันอ่ะ
ก็ไม่ได้ส่งมาปีกว่า
จิตเลยจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตลอยลอยรู้ว่าลอยลอยนะจิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหม
ครับ
จิตกระจายออกไปจิตจับอารมณ์ได้ไม่มั่นรู้สึกไหม
ครับ
นะ พราะฉะนั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะต้องช่วยมันนะ
ครับ
ใช้อารมณ์กรรมฐานที่แรงขึ้นนิดหนึ่งหยาบขึ้นนิดหนึ่ง
ปกติใช้เดินจงกรมครับ
อะไรนะ
เดินจงกรมเอาครับแล้วก็ดูอิริยาบถ
แล้วเดินยังไงใจมันเอ้อระเหยอย่างนั้นน่ะ
ก็กลัวจะเพ่งมากไป
อ๋อเพ่งมากกว่านี้อีกหน่อยไอ้นี่อ่อนไป
ได้ครับ
อ่อนจนกระทั่งเหลวๆไปเลยกระจายออกไปหมดอ่อนเกินไปเข้มแข็งวันนี้นิดนึง
ได้ครับ
นะปรับนิดเดียวเท่านั้นก็เข้าที่แล้วนะคนสุดท้าย
นมัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่าไป
หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติถูกไหมคะ
ฮะ
หนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูปฏิบัติถูกไหมคะ
ให้ใจมันเข้มแข็งกว่านี้หน่อยนะ
ค
่
ะ
ใจมันป้าแป้ไปนะฝึกใจให้มันเข้มแข็งอดทนฮึดสู้ฮึดสู
้ค
่ะใจมันอ่อนไป
หลวงพ่อคะหนูเวียงหัวได้อาทิตย์หนึ่งอะค่ะ
เป็นอะไรนะ
หนูเวียงหัวค่ะเวียงหัวก็ไม่ใช่เนี่ยค่ะมันเป็นอะไรหรอคะ
เป็นอะไรนะ
เวียนหัว
เวียนหัวเวียนหัวไปหาหมอสิ
มันไม่ใช่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
มีผลอยู่นะใจหนูล่องลอยไป
บางครั้งหนูตีหัวอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันออกไปเนี่ยค่ะ
เหมือนอะไรนะ
เหมือนกับว่ากรอบที่หัวหนูอยู่อะค่ะแล้วก็หนูไปตีแล้วก็มันก็กระเด็นไปเนี่ย
อ๋ออย่าไปสนใจมากนักนะพวกพลังงานที่ไม่ดีมันก็มีอยู่นะเต็มในอากาศเนี่ยแต่ในอากาศเนี่ยนะก็พลังงานที่ดีก็เต็มไปหมดเลยเราชอบไปจับเอาพลังที่ไม่ดีมานะถ้าเวลาใจเราเสื่องซึมไปใจเรามีอกุศลครอบงำเลยนะมันจะไปจูนพลังที่ไม่ดีนะมันก็เข้าตัวทำให้ซึมทำให้เจ็บโน่นเจ็บนี่บางทีเจ็บเหมือนเอามีดแทงเลยนะเหมือนเอาไม้ทุบหัวเอา
ค่ะ
แล้วคิดถึงบุญเคยทำบุญอะไรบ้างอ่ะ
หนูเหรอคะปกติแล้วหนูก็จะไปทำบุญบริจาคลงศพเนี่ยค่ะแล้วก็ไปตามวัดบริจาคค่าไฟเนี่ย
เออนะคิดถึงบุญเวลาที่เราคิดถึงบุญแล้วนะใจเราจะเป็นกุศลขึ้นมาใจมีความสุขขึ้นมานะมันจะไปจูนพลังที่ดีเข้ามาแทนถ้าไปปล่อยใจนี่นะปล่อยอย่างนี้ไปหมดอ่ะมันขาดสติไปนะมันไม่มีสติตัวเดียวจิตก็ไปเชื่อมกับพลังที่ไม่ดี
หนูขอกันบ้านนะ
ทำใจให้เข้มแข็งวันนี้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะรู้สึกตัวให้มากขึ้นหมดแล้วล่ะ
ขอทุกท่านได้ประนมมืออนุโมทนาบุญกับตัวแทนของพวกเรานะคะที่ได้ถวายเครื่องสักการะและเครื่องทยทานแด่หลวงพ่อปราโมทค่ะค่ะและในโอกาสนี้ขอทุกท่านได้กล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์ด้วยการตั้งนโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยพันธานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยพันธานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังจีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งกัปปิยพันธ์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อจงรับ ซึ่งกัปปิยพันธ์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ
ก็อนุโมทนากับชมรมสารธรรมล้านนานะโนโมทนากับพวกเราที่สนใจรีบเรียนนะศาสนาพุทธอยู่แค่ไหนไม่รู้นะเรียนเอาไว้